Пётр Шарыпа пакінуў спадчыну вялікую колькасць пейзажаў, напісаных ў адзін сеанс на пленэрах. Кожны твор – гэта імгненне жыцця прыроды, перададзенае дакладна і з бездакорным мастацкім густам, расказала загадчык аддзела дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Марыя Барткова.
Пётр Шарыпа – выдатны майстар жывапісу другой паловы 20-го стагоддзя, і Купалаў дом традыцыйна працягвае супрацоўніцтва з сем'ямі мастакоў, з прыватнымі калекцыянерамі, каб прадставіць яшчэ аднаго выдатнага жывапісца, мастака Беларусі, шматгадовага выкладчыка гімназіі каледжа імя Івана Ахрэмчыка. І гэту выставу мы пасвячаем памяці мастака ў 10-ю гадавіну яго адыходу ў вечнасць, і ён нам усім пакінуў такі светлы дзень. Вось яго ўражанні ад беларускіх краявідаў, вясенніх, зімовых, з ніцымі вёсачкамі, з прыгожымі бярозамі, з сіняй вадой па вясне. І ўсё гэта мы прадстаўляем разам з Аленай Шарыпа, дачкой мастака, і жывапісныя і графічныя работы з сямейнай калекцыі. Многія з іх ёсць магчымасць убачыць у першыню.
Падчас вернісажу кураторскую экскурсію правяла дачка мастака Алена Шарыпа, якая прадставіла яго творчую лабараторыю.
Прайшоў час уже даволі значны, як былі напісаны гэтыя работы, і цяпер я магу сказаць, што гэта адзін з лепшых беларускіх пейзажыстаў. І адметнасць у тым, што бацька большасць сваіх твораў на прыродзе ён ствараў за адзін сеанс, і я сама як мастак, я ведаю, наколькі гэта складана зрабіць гэта, і фізічна нават складана, таму што гэта патрабуе такой канцэнтрацыі вельмі моцнай, і складана ў тым плане, што гэта павінен глядзецца ўсё ж такі закончаны твор. Але ў бацькі ўсё гэта атрымлівалася проста выдатна і па-майстэрску, і кожны яго твор такі, гэта маленькі шэдэўр. Гэта пейзажныя творы, якія былі напісаны ўжо на маёй памяці, калі я была падлеткам, дзіцём. Вот мне здаецца, што менавіта гэта вот канец 70-х, 80-х гады і пачатак 90-х, гэта расцвет творчасці бацькі. І я з ім часта бывала ў гэтых вандроўках па розных мясцінах Беларусі, і гэтыя творы, яны проста літаральна на маіх вачах ствараліся. Мне здаецца, у гэтых творах найбольш адметны такі вот яго стыль чытаецца лепш за ўсё. Ну, у прынцыпе, я таксама люблю пісаць з натуры, але, канешне, мне ўжо атрымліваецца інакш і па колеру, і па стылістыкі, таму што тады быў час такі непаўторны, які бацька ствараў гэта свае работы, цяпер зусім ўжо іншыя часы, і потым у нас з бацькам даволі вялікая розніца ва ўзросце, гэта амаль 30 гадоў там з нечым, таму зусім аднолькавыя мы быць ніяк не можам.
У праекце «Светлы дзень» экспануюцца работы мастака сямейнай калекцыі, многія з якіх прадстаўлены публіцы ўпершыню. Адкрыццём стаў шэраг алоўкавых малюнкаў, дзе не менш, чым у алейным жывапісе праявіўся талент Пятра Шарыпы. Маргарыта Прохар для канала «Культура».